Na procura dunha vivenda para facer alí un fogar solidario. Este é o obxectivo que ten en mente a Asociación de Transplantados Medulares, ASOTRAME. Ivana Iglesias é a súa, unha das psicólogas, forma parte do equipo que atende as persoas e a familiares que están nesta situación. Ivana, hola.
Moi bons días, que tal?
Agora xa tedes, ASOTRAME, unha vivenda na que, pois eso, dades esta acollida, non, digamos, a familiares e a doentes, pero as circunstancias fan que teñades aí, bueno, pois que pechala a que funciona agora nestes momentos, pero non queredes prescindir de dar este servizo tan tan importante, non?
Así é, ao final trátase dun recurso que pacientes con cancro hematolóxico e as súas familias están demandando, non? Ao final son moitos os pacientes que se teñen que desplazar de outras áreas sanitarias e non atopan para que as súas familias ou o propio paciente poida quedarse preto do hospital clínico.
Canto tempo leva ASOTRAME dando este servizo aquí en Santiago de Compostela?
Pois en Santiago levo aproximadamente 5 anos xa.
5 anos que te des unha vivenda, agora mesmo penso que na zona de Fontiñas non está moi preto do hospital, pero bueno, cando menos ter un lugar de un punto de referencia aquí en Santiago é importante. Penso que vos gustaría que xa que hai que facer mudanza cara a unha vivenda un poquinho máis preto do clínico e o que ten todo o mundo en mente cando busca vivenda, non? A un prezo máis razonable posible tamén.
Exacto, no, bueno, son como requisitos, ¿no? Primeiro, pues esa ubicación que sexa próxima ao hospital clínico universitario, segundo que sexa un prezo asequible, e tamén que sexa accesible, ¿no? Ao final como falamos de pacientes con cancro hematolóxico, pues requisitos como que pues sea un terceiro, pues que teña ascensor, ¿no? Un mínimo para facilitar a calidade de vida a pacientes e as súas familias.
Non sei se necesitades máis ou menos a vista do que é a experiencia destes 5 anos aquí en Santiago dando atención e acubillo a familias e a pacientes un número determinado de habitacións se cadra canto máis grandiña fora a vivenda mellor, non?
Pois aí realmente estamos abertos a un pouco a valorar, non? Porque é certo que pois ao mellor se tivese 2 ou 3 habitacións para nós sí que sería o ideal, pero tamén respetamos moito a privacidade, as medidas de higiene, o sea, son outras condicións que tamén temos que valorar entón e como, bueno, poder darlle un pouco acollida ao máximo número de familias respetando esa privacidade e higiene que hai que manter dentro da vivenda, non?
Estas vivendas, en que condición se fai a cesión ás familias? Como é? Como se poñen en contactos con vos? Canto tempo poden estar aí?
Exacto, e tamén un dos motivos non polo que pedimos un alquiler accesible porque realmente un recurso que se oferta gratuitamente tanto para o paciente como para a familia porque somos perfectamente coñecedores do impacto económico que xera un proceso oncolóxico, non? Entón, bueno, ofrécese gratuitamente e a entidade tamén faise cargo de outros gastos como pode ser a electricidade, auga e comunidade, non? Nos, ao final tamén dependemos de apoio de entidades e tamén de administracións para afrontar ese desembolso.
O sea que a familia cando chega a vos pois realmente sabe que este recurso pois vai a ser de algún xeito un pouquiño un salvavidas, non? No sentido de, bueno, desta parte da estancia e tal, xa non me vou a ter que preocupar moito, teño que centrarme no outro, non?
Exacto, é como, bueno, prioritario sei que é pues, este tratamento, entón nos na medida do posible intentamos que outras cousas que tamén son necesarias, pues poder ofertalas en a maior comodidade, non? Ao final un programa que se chama Como en Casa, eu creo que ese é un pouco o objetivo que se pretende dende a ASOTRAME.
No tempo que levades aquí en Santiago prestando servizo, máis ou menos, canta xente terá pasado pola vivenda de ASOTRAME?
Pois dende hai 5 anos non coñece exactamente o número total de persoas, pero sí que sei que durante o ano 2025 pasaron aproximadamente 16 familias e pacientes, estamos falando.
Claro, porque a casuística é diversa, hai xente que precisa pois estadías máis longas, outros que o mellor pois é cuestión de uns poucos días, non? Entendo que vos tentades
sí,
de axustar
sí.
Un pouco a necesidade das persoas.
Sí, o que sí que se podría decir es que a ocupación prácticamente ronda un 90%. Es decir, a veces es lo que acabas de comentar, ¿no? Hay una familia que precisa un recurso 3 meses y hay una familia que precisa solo pues 10 días, ¿no? También lo que nos interesa es que podamos ofertar los recursos y llegar a un máximo número de pacientes y de familiares. Entonces, lo que sí coñezo es que a ocupación ronda ese 80-90%.
Estamos a falar dun recurso que se ponga a disposición de familias que teñen, obviamente, que veñen de fora de Santiago, ¿verdade? Porque aquí, pois non sei de onde vos ten chegado a petición de axuda para esta residencia, imos decir, solidaria.
Exacto, pues hay determinados tratamientos que a mellor nas súas áreas sanitarias non se poden facer, ¿no? Entón, pues son familias que poden vir de Lugo, de Ourense, a veces fora da comunidade de Galicia, ¿no? Hai tratamentos pois que a mellor teñen que irse a Coruña e o mellor o paciente é de Salamanca. Entón, bueno, sí que temos moita, moita demanda de pacientes que veñen de diferentes áreas de todo Galicia, incluso de fora.
Estamos a falar cando é unha enfermidade pois grave dun impacto pois non tan non só na persoa que a vai a sufrir tamén na súa en todo o que é o seu entorno familiar, non, Ivana?
Efectivamente, ao final o cancro creo que o impacto principalmente para o paciente, pero a familia, ¿no? A xente que temos máis próxima de alguna maneira tamén se ve afectada. Son, ao final, pues, tes que pasar determinadas semanas dentro do hospital, a veces en illamento, asumes moito impacto psicolóxico, xerase moitísimo malestar, ¿no? Entón, nos momentos nos que se poida sair deste illamento, desa habitación e poidan ter un recurso o que acudir para poder pues, descansar, facer de comer, asearse, lavar a roupa, pranchar o que necesiten. Pues bueno, aí estamos nós, ¿no? Como entidade para poder axudar.
Entendo que se autoxestionan, non? No uso da vivenda ou hai alguén da Sotrame que está pois aí un pouco pendente de que todo vaya ben.
Pues neste sentido, pretendemos que, bueno, un pouco sí que hai unha persoa que xestiona semanalmente, fai os seguimentos de pues, como están, se precisan algo, tamén lle preguntamos por como está o paciente, non? Por como están saindo as cousas, pero dunha vez que, bueno, pues que entregamos as chaves, pretendemos que este xa tamén un espazo de intimidade, non? Entón, bueno, un pouco equilibrar a balanza, digamos.
Na liña esa do lema, non? Como na casa.
Como na casa, efectivamente.
Mira, non
Entón,
quería.
bueno, estamos pendentes, estamos aí ao lado, pero bueno, damos esa intimidade, por suposto.
E non quería deixar a oportunidade de que falamos contigo, coa psicóloga de Asotrame, tamén para lembrar que moito se ten avanzado no tocante ao que é a doazón de médula e que é algo agora mesmo que é moi sinxelo e prácticamente pois case como facer unha doazón de sangue, verdade, Ivana?
Así é, ao final creo que é un proceso un pouco que se descoñece, non? Como es durante, bueno, o ano 2025 creo que foron máis de 220 persoas trasplantadas que precisaron, non? Da xenerosidade de outras persoas que decidiron doar médula ósea. Entón, bueno, dende aquí un pouco desmitificar, ao final é un proceso moi similar a doar sangue, sobre todo porque pode salvar unha vida, non? Hai moitos pacientes que só teñen ese tratamento a modo de salvavida. Entón, bueno, importante desmitificar, non? O que é o proceso de doazón de médula ósea.
Ivana Iglesias, psicóloga de Asotrame, unha asociación que está na procura dunha vivenda en Santiago, o máis pretiño poder ser do Hospital Clínico Universitario para poderlle acceder ao uso de familias e pacientes que están en tratamento oncolóxico. Unha aperta moi grande e agardamos que, bueno, alguén que nos escoita, pois poida sentir sensibilizado coa vosa causa. Moitísimas grazas.
Unha aperta e moitas grazas. Ata logo.